Борува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во овие вести објавуваме. Еврокомесарот Јоханес Хан во Скопје на средби со политичките лидери повика на формирање широка влада што побрзо. Две години помина од објавувањето на првата така наречена бомба на опозицијата, со која беше обелоденет скандалот со прислушувањето. Министерскиот состанок за Западен Балкан во Скопје резултираше со два договори за енергетска ефикасност и зелен развој. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Еврокомесарот Јоханес Хан уствари средба со лидерите на политичките партии кои освоија пратенички места на изборите, но изјава со неговите согледувања ќе даде утре. Предходното изјави дека е важно што побрзо се формира новата влада која ќе биде широка и на солидна основа. Фросина Димеска.
Речи се целодневните одделни средби на Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан со лидерите на политичките партии вечерва не донесаа поголема известност за формирање влада. Хан им ја пренал пораката дека се очекува земјава да ги забрза процесите, да се спроведе договорот од пржино и што е можно побрзо да се продолжи на патот кон евроатланските интеграции. Лидерот на Дујали Ахмети по средбата изјави дека чекат, како што рече, писмени материјали од СДСМ за свикаат состанок на централното претседателство, како што рече, ке биде подолг поради важноста на одлуката што треба да се донесе за земјава.
Без да има писмени материјали, нема подписи од Демократската унија за интеграција. Прво треба да виде што пишува на тоа ливче и после ќе се одлучи од страна на органите на Демократската унија за интеграција.
Ова е протес на добивање на мандат. Ахмети не бараше ништо написмено од Груевски за да влезе во преговори за влада, рече претседателот на СДСМ Зоран Заев по средбата со еврокомесарот.
Но ако за нас зборот е збор, без разлика дали е даден усно или на писмо. Немаме проблем со оваа работа, правиме се што можеме да побрзо ги собереме подписите за да добиеме мандат.
Рече Заев кој нагласи дека има позитивен став за платформата на албанците, но ќе се изјасни откако ќе го добијат мандатот. Предходно лидерот на ДПА Мендух Тачи рече дека првите луѓе на ВМРО, ДПМН и на ДУИ имале договор за влада, нагласувајќи дека и тој досега имал само неформални средби со сите, освен со Ахмети.
Прашањето беше што мислам за предвремени избори. Јас укажав на еден наш принципиелен став. Никогаш нема да бидеме странка или како се вика, палј, со дуј, владина.
За представниците на БСЕ и на Алијансата на албанците пак не е проблем да дадат подписи на СДСМ за да го добија мандатот, но дали тоа ќе значи влегување во влада ќе зависи од преговорите. Зијадин Сел од Алијансата на албанците наведе дека Хан им пренел дека тие сакат што е можно побрзо да се формира политичка влада и заеднички констатирале дека предвремените избори беа компликувале ситуацијата. Без прифаќање на албанскиот јазик како службен во сите институции на државата нема да има подршка ниту Заев ниту која било друга политичка партија, рече Села.
Широка политичка влада не е лошо решение за нас како политичка опција. Со тоа што сите за кои се покренати обвиненија.
Ние имаме подготвеност да дадеме подписи за лидерот на опозицијата да земе мандат. Но што се однесува до влада, тоа е друг процес и ние за тој би требало и ќе преговараме.
Од специјалното обвинителство да не бидат под никаков, никако да не бидат дел од власт.
Генералниот секретар на БСЕ Африм Гаши пак нагласи дека поддршката за новата влада ќе зависи од тоа каква политичка платформа таа има и кои ќе бират предлозите за министри, пояснувајќи дека нивен став е во владата да нема инкриминирани лица. Последен на средба со Хан пристигна лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Еврокомесарот денеска пред средбите рече дека може би резултатот од изборите го изненадил некого, но гласачите секогаш биле во право и тоа требало да се почитува. Сега зарача на политичарите да формираат влада, која ќе предводи земјата во наредните 4 години, а демократските одлуки треба да ги почитуваат сите партии, рече Хан.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
И по две години од бомбите се уште нема правна разрешница за тоа кој незаконски прислушувал на 20.000 граѓани, како и за индициите за криминал кои произлегоа од разговорите. Но од друга страна, според експертите, бомбите донесоа обштествени промени. Зорана Гаджовска, Спасовска.
Незаконско прислушување на илјадници граѓани, прикривање убиство, прикривање докази за смртта на Никола Младенов, корупција, незаконски провизии за јавни набавки, незаконски судски одлуки и корумпирани суди се само дел од работите кои македонската јавност ги слушна во објавените 33 бомби на опозицијската СДСМ како дел од нивниот проект «Вистината за Македонија». Пред точно две години беше објавена и првата така наречена бомба. Презентацијата на снимените материјали почна со снимен разговор на новинарка на Радио Слободна Европа со лидерот на СДСМ Зоран Заев.
Алло, добро утро, господине Заев. Мирјана од Радио Слободна Европа.
Да, поведете, добро.
Се разгори, продлабочи политичката криза со објавувањето на прислушуваните разговори за кои Заев тврди дека потекнуваат од Управата за безбедност и контраразузнавање и се под директива на поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков и поранешниот премиер Никола Груевски. Тогашната власт тоа го негираше. Следуваа политички преговори, па најави за избори и пржино 1, па по него и пржино 2. Од преговорите произлезе и формирањето на специјалното јавно обвинителство кое има за цел да ги расчисти наводите околу нелегалните активности на владините функционери. Во меѓувреме Заев беше обвинет во предметот пуч за шпионажи и насилство спрема представници на највисоки државни органи. Политикологот Митко Гаджовски вели дека за прв пат граѓаните го слушнаа она што потајно се раскажуваше за тоа како досегашната власт ја водела државата.
Имаше доста спекулации предходно за сите овие работи кои што ги слушавме во бомбите, меѓутоа никој некако не веруваше во тоа што се спекулираше помеѓу луѓето. Со објавувањето на овие прислушувани разговори, граѓаните на Република Македонија изворно и директно се запознаа со тоа што се случувало во Македонија.
По одлуката на председателот Ѓорги Иванов за аболицирање на 56 осумничени функционери и нивни соработници за предметите на специјалното јавно обвинителство, гневот на дел од граѓаните се разлеа и на улиците, бојеки неколку институции. Настани така наречената шарена револуција. Гаджовски додава дека промени настанаа и во политичките односи и во политичкиот систем. По две години од објавувањето на првата бомба и низа институционални сопки за специјалното јавно обвинителство, се уште нема правна разрешница за тоа кој прислушувал над 20.000 граѓани, како и за индициите за криминал, кој произлегува 33-та бомби на опозицијата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Министрите за надворешни работи од Западен Балкан и од Европската Унија денеска во Скопје подпишаат два важни договори за енергетска ефикасност и зелен развој. Во дискусијата по состанокот тие се осврнаа на повеќе прашања за соработка. Еврокомесарот Јоханес Хан вети 50.000 евра за Западен Балкан. Владимир Калински.
Министрите за надворешни работи од Западен Балкан и од Европската Унија во Скопје подпишаа два важни договори за енергетска ефикасност и зелен развој. На состанокот кој се одржа во Македонското Министерство за надворешни работи присуствуваше и Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Министрите разговараа за повеќе прашања за соработка меѓу земјите од Балканот и Европската Унија. Еврокомесарот Хан изјави дека биле подпишани два финансиски договори за енергетска ефикасност со кои се предвидени 50 милиони евра за подобрување на енергетиката во домакинствата, во јавниот и приватниот сектор со цел заштеда на енергија и намалување на емисиите на штетни гасови. Тој потенцираше дека со овие дополнителни средства, земјите од Западен Балкан ќе можат да постигнат 1,6 тераватт часови електрична енергија годишно. Тоа е еквивалентно на 4-месечната потрошувачка на енергија на Албанија. Значи, со овие активности можеме да заштедиме 1/3 од потрошувачката на Албанија годишно. Може да се намали емисијата на штетни гасови на годишно ниво, што во голема мерка би значело, например, една година да не се возат автомобили во Црнагора, рече Хан. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски изјави дека е направена мапа и цели кои земјите подписнички треба да ги исполнат, истакнувајќи дека прогресот ќе го среди енергетската заедница со седиште во Виена. Пешевски нагласи дека во однос на енергетската инфраструктура, поврзувањето и правната регулатива, сите шест држави направиле прогрес.
Да се прават големи чекори на формирање на заеднички пазар за електрична енергија на овие шест држави. Затоа е потребна прво и правната рамка, што кажат да се хармонизира, но постојат и низ на други работи, како лесување на трговијата помеѓу државите со електрична енергија. Потоа кажам ке сите држави забележат значителен прогрес, но се зададоа и определени цели ке секоја држава кои што ке треба да бидат исполнети до самитот што ќе биде во Трст оваа година.
Вели Пешевски. Министерот за надворешни работи и вице-премиер Никола Поповски изјави дека на средбата, освен за енергетското и инфраструктурното поврзување, било разговарано и за воспоставување на временска рамка за членството на земјите од Балканот во Европската Унија и за владењето на правото и корупцијата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Танго Нуево е насловена третата последователна изложба, која е мултимедијален проект што од 14 до 28 февруари ќе се одржи во галеријата Кора во Скопје. На оваа веќе традиционална групна постановка учество ќе земат бројни уметници од земјава и одстранство, кои инспирирани од музиката на аргентинскиот класик Астор Пјацола, твореа во повеќе техники и медиуми. Љупчо Јолевски.
По танго Обливион од 2015-тата, Либер танго наредната година, од средината до крајот на овој февруари, во Домот на културата Кочорацин Скопје, во галеријата Кора, ќе се одржи третото издание на изложбата мултимедијален проект, овој пат со наслов Танго Нуево. Со дела во повеќе техники и медиуми, слики, скулптури, графики, цртежи, инсталации, фотографии и друго, ќе се представат бројни уметници од Република Македонија и од странство, кои во случајов беа инспирирани од музиката на големиот аргентински композитор Астор Пјацола, виртуозот на банденон, кој традиционалното танго, вкрстувајќи го со джезот и со другите современи форми, го воведе во иднината.
Интенцијата на овој проект е токму преку музиката и тантот, како поедовен инспиранс, да се направи една фузија, стилска синтеза или компилација на стилови форми, изразни медиуми, кои ќе се обидат да го добижат она што танцот го носи во себе како една од уметностите која датира далеку во историското време, нешто се оние есенцијални набои кои не навраќаат на архетипското.
Вели Виолета Калич, историчарка на уметност и стручен соработник за визуелни уметности, дизајн и архитектура во оваа јавна установа. Таа дополнува дека токму танцот, аргентинското танго, кое како социјална игра потекнува од првата половина на 19-тиот век и генерално се врзува за средини како Буенос Айрес и уругвајскиот Монтевидео, пошто се проширило низ различни форми на секаде во светот, било предизвик да направат обид да ги здружат уметностите. Оттаму Калич најавува дека во оваа пригода во галеријата Кора ќе видат поместени инспирациите на творци како Искра Антова и Борјана и Витан Божиновски, кои доаѓаат од Виена, Австрија, Джулијан Кроу од Лондон, Велика Британија, Олга Панкина од Македонскиот културен центар во Москва, младата украинска скулпторка Гана Мозгова, изгора на тоа нашите Дороти Пачкова, Христина Зафировска, Шипе Мехмети, Ацо и Славица Таневски, Влахо Бранджолица, Емилија и Стојче Тосиновски, Жанета Радевска и други. А кога сме веќе кај уметниците, Шипе Мехмети знае да каже дека не само што е влюбена во овој вид на музика и танц, туку и дека тоа има своји корени длабоко во нејзиното детство. Како мала, често го слушала својот татко музичар како свири на омилениот инструмент, хармониката.
Јас ко дете сум слушала хармоника и таков вид на музика, така да Астор Пјацола на некој начин ми е музиката негова толку многу блиска и инспиративна. Моето дело, кое се вика Cosmic Dance, представено е таа игра космичка, значи та поврзаност со уметностите. Уметник најчесто се инспирира од музиката или од литературата или па и со космосот, да кажеме, таа енергија, што нам не може да се објаснува, барем јас не само го чувствувам и го представувам после во уметничко дело.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.